Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Todellakin Kongi on lyönyt ja Vantaalla on alkanut maailman suurin turkishuutokauppa tänään. Turkisalasta bisneksenä ja eettisenä kysymyksenä nyt täällä keskustelemassa Turkiseläinten kasvattajien liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura. Tervetuloa, huomenta.
Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille täällä studiossa ja kaikille kuuntelijoille siellä kotona ja työpaikoilla.
Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara. Huomenta, tervetuloa.
Huomenta.
Marja, miksi maailman suurin turkishuutokauppa on Suomessa?
Meidän Saga Furs, tämä maailman ainoa pörssinoteerattu huutokauppayhtiö, ryhtyi yhteistyöhön amerikkalaisen ja kanadalaisen huutokauppayhtiön kanssa ja haluttiin keskittää nämä huutokaupat yhteen paikkaan tänne Vantaalle. Ja myöskin sitä kautta niin kuin ennaltaehkäistä Atlantin välisiä turhia lentoja. Eli omalta osaltamme ollaan myöskin hoitamassa tätä ilmastonmuutosta ja hiilijalanjälkeä. Ja totta kai se on ostajien kannalta myöskin huomattavasti helpompaa, että tässä jää Amerikan huutokauppa ja sitten kanadalainen huutokauppa väliin. Että meillä on tämä Amerikan legendi ja sitten tämä Four Harvesteri tuolta Kanadasta niin on yhteistyössä. Eli tänään nyt alkavassa huutokaupassa maaliskuussa ja sitten kesäkuussa järjestetään toinen. Se on myöskin maailman suurimpia huutokauppoja.
Tietenkin toi turkiskaupan keskittyminen ja turkisalan keskittyminen liittyy myös siihen, että turkisala on tosiaan keskittymässä myös sitä kautta, että yhä useimmissa länsimaissa turkistarhausta on rajoitettu, eli Euroopassa esimerkiksi alkaa olla aika pieni joukko suuria tarhaajamaita, jossa olisi täysin rajoittamatonta turkistarhaus, ja Suomi alkaa olla näitä harvoja tavallaan tämmöisiä turkistarhauksen suurmaita, jossa on hyvin vapaata se tarhaus.
Marja, kerrotko vielä, mitä se numeroina tarkoittaa, että kyseessä on maailman suurin turkishuutokauppa. Siis paljonko ostajia ja paljonko turkiksia? Kerro vähän tästä bisneksestä.
Eli se tarkoittaa sitä, että meille tulee, tai itse asiassa on saapunut jo eilen aika pitkälti tuonne Vantaalle, niin vähän vaille 1000 ostajaa ympäri maailmaa. Ja voi sanoa näin, että aika pitkälti tuolta Kaukoidästä, Venäjältä ja sitten näistä eurooppalaisesta muotiteollisuudesta, eli esimerkiksi Italiasta ja Kreikasta. Suomihan on maailman suurin kettujen tuottaja, eli me tuotetaan 2 miljoonaa kettua Suomessa ja 1,7 miljoonaa minkkiä. Ja tältä pohjalta Suomi on halunnut tässä myöskin olla aktiivinen omalta osaltaan. Eli tuolta Kanadastahan tulee nämä riistaturkikset, eli tulee nämä rämemajavat ja skunkit ja sitten tulee nämä ilveskissat ja nämä vähän tämmöiset harvinaisemmat, jotka on niin kuin luonnosta metsästettyjä eläimiä.
Eli ollaan ansoilla metsästetään vapaana.
Tai sitten vapaasti ammuttuja metsästettyjä eläimiä.
Aivan. Salla, onko nyt protestit valmiina ja ollaanko siellä Vantaalla kyltit tanassa? Onko protestoiminen enää sellaista? Onko teillä jotain nyt suunnitelmia, kun on suuri turkishuutokauppa menossa?
No, tuommoiset mielenosoitusprotestit ei ole meidän toiminta valikoimassa ainakaan tällä kertaa. Ja viime vuonnahan me tehtiin aloite, tai viime vuonna eduskunnassa käsiteltiin meidän aloite tarhauksen kieltämiseksi. Ja toisaalta tänä vuonna varmaan tullaan sitten yhä enemmän keskustelemaan nimenomaan niin kuin turkiksista muodissa ja sitten toisaalta esimerkiksi Saagan asemasta, eli suomalaisen turkisbisneksen asemasta globaalisti. Eli mekin halutaan olla mukana keskustelemassa siitä, että miksi siellä Aasiassa on niin paljon sitä turkiskysyntää ja mikä suomalaisen turkisbisneksen rooli tässä on. Sehän ei oikeastaan ole kovin pieni.
Minusta on erittäin hyvä, että me käytiin tämmöinen kansalaisaloitekeskustelu eduskunnassa ja se käytiin hyvin perinpohjaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskusteltiin tästä turkisalasta ja sen tulevaisuudesta ja siinä myöskin alalla oli ensimmäistä kertaa oikeastaan mahdollisuus avoimesti tuoda esille omia näkökulmia eläinten hyvinvointiin liittyen ja meidän tutkimustoimintaan liittyen. Sellaisia asioita, mitä välttämättä suurella yleisöllä ei ollut tiedossa. Että kansalaisjärjestöt ja Animalia herätti tämmöisen keskustelun eduskunnassa oli meille erittäin tervetullutta, koska nyt ala pääsi itse mukaan myöskin tähän keskusteluun. Ja tätä kautta ala tuli myöskin suurelle yleisölle Suomessa tunnetuksi. Et tänä päivänä, kun itse liikun tuolla, niin moni tulee vetämään hihasta ja kysyy, että hei, mitä tämä tarkoittaa. Ja että mielelläni tulisin käymään siellä tilalla katsomassa, että mitä eläimille kuuluu. Ja me ollaan hyvin avoimesti avattu ovia. Meillä on ollut avoimia ovien päiviä muun muassa tiloilla. Et toivotetaan lämpimästi ihmiset tervetulleeksi tutustumaan tähän elinkeinoon ja tähän alaan.
Kerrataan se kansalaisaloitteen. Mistä se lähti? Voitko Salla kerrata? Ja mikä oli tulos?
Eli päätettiin tarttua uuteen Suomen lainsäädäntöön tuotuun tavallaan kansalaisten toimintakeinoon, uudenlaiseen mahdollisuuteen vaikuttaa suomalaiseen lainsäädäntöön. Eli tämmöinen eläinsuojelu- ja ympäristönsuojelujärjestöjen yhteenliittymä toi ensimmäisenä ryhmittymänä eduskuntaan kansalaisaloitteen. Eli senhän saa aikaiseksi silloin, jos kerää yli 50 000 nimeä jonkun tämmöisen lakialoitetyyppisen esityksen taakse. Ja meillä niitä kertyi lopulta lähes 70 000, vaikka kerättiin ihan käsin tuolla turuilla ja toreilla lähinnä toissa kesän aikana. Ja sitten tosiaan siitä tuli ensimmäinen eduskunnan käsittelemä kansalaisaloite. Se meni valiokuntaan. Maa- ja metsätalousvaliokunta laati mietinnön, jossa on useita aika kriittisiä huomioita turkistarhauksen kannalta, joita toivotaan, että nyt tässä turkisasetustyöryhmässä, mikä tällä hetkellä itse istuu ja miettii, että miten suomalaista turkiseläinten kohtelua pitäisi muuttaa tai säädellä uudella tavalla, niin siellä toivottavasti näihin vastataan, näihin eduskunnan nostamiin. Mutta itse aloitteen eduskunta aika selkeästi vielä tällä kertaa tyrmäs, mutta meidän mielestä keskeisin asia oli se, että kuitenkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin oli edustajia, jotka oli valmiita äänestämään turkistarhauskielon puolesta. Ja ennen kaikkea, mikä oli kaikkein ilahduttavinta, niin valtioneuvostosta, eli hallituksen jäsenistä, hyvin suuri osa ja nimenomaan nuoremmat ministerit, niin oli valmiita asettumaan tarhauskielon kannalle.
Minkälainen pettymys se oli, että aloite ei mennyt läpi eläinsuojelumaailmalle?
No, kyllä se meillä aika hyvin on aina tiedossa, että minkälaisia kantoja eri puolueissa on, että missä se on yhtenäinen, missä se vaihtelee. Eli kyllä meille oli aika varmaa alusta asti, että se ei tule tällä kertaa vielä menemään läpi, mutta ulkomaiset esimerkit osoittaa, että tämmöinen keskustelu pitää yleensä parlamenteissa käydä muutamaan otteeseen ennen kuin sitten saadaan se turkistarhauksen kielto lopulta tai sen rajoittaminen niin, että tarhaus loppuu niin aikaiseksi.
Niin kyllähän tosiasia on, että suomalaista turkistarhausta ei ainakaan näillä näkymin, en näe mitään sellaista, miksi se oltaisiin jollakin aikajänteellä Suomesta lakkauttamassa. Kyllähän tämä niin kuin yhteiskunnan ja poliitikkojen tahtotila oli hyvin selkeä. 146/200 kansanedustajaa äänesti tarhauksen puolesta. Ja siitä, että tätä elinkeinoa pitää kehittää Suomessa ja satsata edelleen tämän elinkeinon tulevaisuuteen. Tällä elinkeinollahan on valtavan suuria kerrannaisvaikutuksia myöskin yhteiskunnassa. Eli me maksetaan vuositasolla 400 miljoonaa pelkästään veroja suomalaiseen yhteiskuntaan. Meillä on Pohjanmaalla sellaisia kuntia ja kaupunkeja, jotka ei kerta kaikkiaan pärjää ilman tätä elinkeinoa. Pelkästään pääkaupunkiseudulle 18 miljoonaa vuositasolla me jätetään verotuloja. Eli tämä on valtavan suuri elinkeino. Me työllistetään 17,500 ihmistä Suomessa.
Aloitetta varten, kun oli ollut niin erilaisia työllisyyslukuja, niin sitten Turkisala itse teetti Pellervon taloustutkimuksella tutkimuksen tästä työllistämisestä, ja silloin päädyttiin vähän yli 4 000, ja sitten sovittiin, että tätä käytetään jatkossa, koska oli ollut niin ristiriitaisia näitä yli 10 000 lukuja ja muuta, eli tähän vähän yli 4 000 sisältyy kaikki ihan sitten Sagafursin palveluksessa toimistotöissä olevat ihmiset, rehu, keittiöt ja muut, että itse tarhaajiahan meillä on 1000.
Nyt täytyy muistaa, että kun me katsotaan niin kuin kokonaisuutena tätä työllistävyyttä, niin ei kai nyt kukaan suomalainen usko, että se on 4300 henkeä. Nyt täytyy muistaa, että meillä on esimerkiksi Atria ja HK. Mehän käytetään 250 miljoonaa kiloa vuodessa teurassivutuotteita pelkästään näille eläimille niin kuin ravinnoksi. Et mehän tehdään käytännössä katsoen jätteistä luksusta tällä alalla. Eli kyllähän tämä työllistävyysvaikutus, se on reippaasti, mä sanoisin, se on 17,500, on aika lailla oikea luku.
No se on kiinnostavaa, kun teidän omassa lehdessä kovasti puhutaan tästä 4 000, että nyt on lopulta saatu luku aikaiseksi. Ja sekin on tosiaan aika reilusti verrattuna siihen, että itse tarhaajia on tosiaan 1000 ja monille se on sivuelinkeino. Eli siinä mielessä
tämä vaikka työllisyys... Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä tarhaus ei suinkaan tänä päivänä ole sivuelinkeino.
Niitä
ei ole. ei suinkaan. Nimittäin nämä on perheyrityksiä. Ja tänä päivänä nämä suurimmat tarhat on erittäin suuria työllistäjiä myöskin tuolla Pohjanmaalla. Muutamia tarhoja on varmasti sellaisia, joilla voidaan sanoa, että tämä muu maatalouselinkeino on pääelinkeino, ja tämä on siinä sivussa. Mutta kyllä tämä on erittäin professionaalia tuotantoa tänä päivänä. Että kyllä mä olen kiertänyt nyt tarhoja tässä vuoden verran käynyt läpi, ja mä olen käynyt todella monta tarhaa läpi, ja tiedän tämän tilanteen. Ja tämä ei todellakaan ole mitään tämmöistä sivuelinkeinoa, jossa vaan vähän puuhastellaan. Vaan tämä perustuu erittäin korkeaseen osaamiseen ja tietotaitoon tämä elinkeino Suomessa.
Se on myös totta, että tarhat on tosiaan suurentunut ja siinä mielessä ammattimaistunut. Et meillähän on tarhojen määrä pudonnut aika hurjastikin verrattuna siihen, että meillä on ollut 6000 tarhaa enimmillään ja tällä hetkellä on enää 1000. Mutta silti eläinmäärä ei ole tippunut yhtä paljon. Et meillähän on pahimmillaan, meillä on tarhattu Suomessa 10 miljoonaa eläintä vuodessa, tällä hetkellä suunnilleen puolet siitä. Eli meillä on yhä enemmän, yhä suurempia tarhoja. Eli siitä on tullut tosiaan tämmöisen niin kuin pientilallisemman sijaan tällaista suurbisnestä. Ja toinen puoli siinä on myös se, että työllisyys tietyllä tavalla kasvaa, mutta esimerkiksi itsekin, kun olin tässä kiertämässä Pohjanmaan tarhoja tässä muutama viikko sitten, niin ulkomaalaista kausityövoimaa. Eli siellä oli vietnamilaisia, ukrainalaisia ja näin päin pois. Eli suomalaisia ei ole kuulemma kovin helppo työllistää etenkään sillä, niillä palkoilla, mitä nykyisin maksetaan.
Ensinnäkin tämä palkkatasohan näille, mitä maksetaan näille ulkomaalaisille työntekijöille, senhän sanoo lakikin Suomessa. Se on ihan sama kuin mitä maksetaan suomalaisille. Toinen asia, mikä myöskin on, niin tällä hetkellähän meillä esimerkiksi Saaga Fours tuossa Vantaalla Food Centerillä työllistää yli 20 kansallisuudesta lähtöisin olevia henkilöitä. Ja tämähän on pelkästään positiivista. Me tarjotaan työpaikkoja maahanmuuttajille. Heidän on paljon helpompi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan tätä kautta. Me ollaan ylpeitä siitä.
2010 tulivat häkkivaatimusmuutokset, eikö näin?
Kyllä.
Silloin sanottiin, että se on sellainen kohta, joka varmasti saa joitakin turkiskasvattajia lopettamaan, että eivät enää halua sitten lähteä uudistamaan tarhaansa. Kävikö näin, Marja Tiura?
Tämä uusi häkkiasetushan astui voimaan 2011, eli siihen mennessä uudistettiin nämä häkit ja samalla häkkien kokoja suurennettiin. Eli jos ajatellaan näiden eläinten näkökulmasta, mikä aina nyt pitää muistaa, että kun me puhutaan tästä turkisalasta, kaiken keskiössä pitää olla eläinten hyvinvointi. Eli pitää kiinnittää huomiota siihen eläimeen ja siihen, miten se eläin voi ja siihen tutkimukseen, mikä liittyy siihen eläimen hyvinvointiin. Niin meillä 75 miljoonaa euroa laitettiin rahaa tähän häkkiuudistukseen ja samassa yhteydessä eläimen tila lisääntyi yli 30%. Eli vähennettiin sitä eläinmäärää häkissä ja samalla häkin koko suurennettiin.
Mutta miten kävi tarhaajamäärän? Oliko se sellainen kynnys, jolloin moni päätti lopettaa?
Tämä tarhaajamäärä ei suoranaisesti, siis se tieto, mikä minulla on, ei liity tähän häkkiuudistukseen, vaan matkan varrella tarhaajien määrä on eläköitymisen myötä ja muun myötä on siirrytty muihin elinkeinoihin muun muassa, on vähentynyt. Eli meillä on tällä hetkellä 965 tarhaa Suomessa. Ja meille yksi tärkeä asia, mä haluaisin sen verran nyt tässä Tuomivaaraa kommentoida, että todellakaan tässä ei ole kyse mistään suurtuotannosta, vaan meillä on päinvastoin. Eli meillä on huolehdittu siitä, että tarhoilla huolehditaan näitä eläimiä ja hoidetaan niitä yksilöllisesti. Eli kun tällä rehukärryllä mennään 2 kertaa päivässä se tarha läpi, niin siinä jokainen elukka katsotaan samassa yhteydessä, että miten se eläin voi. Eli niin suuria eläinmääriä tarhoilla meillä ei ole, etteikö joka ainoata eläintä katsota vähintään kerran päivässä läpi, missä kunnossa se eläin on. Tämä on meillä lähtökulma. Ja se on kaiken keskiössä meidän toiminnassa.
Animalialla on tästä oma näkemyksensä selvästi.
No, kyllä, ja varmasti jokaisella ihmisellä, joka miettii, että on sellaisia älykkäitä, monet koiran kaltaisia eläimiä, supikoira, kettu, älykkäitä.
Melko ei iso ole supikoira, vaan se on Suomen supi.
Se on ihan supikoira, lajinimi, ja niin se on laissakin. Niin,
se on jalostettu eläin, Suomen supi.
70-luvulla aloitettiin tarhaus, vuoteen 1991 asti on saanut ottaa Suomessa luonnosta suoraan supia tarhalle. Et ei sitä ihan hirveästi tässä 20 vuodessa ole ehditty muuttaa. Se ei, ihan evoluutio ei semmoista salli, että siinä aikana laji muuttuisi toiseksi.
Mutta
yhdellä tarhaajalla on Suomessa nykyisin useita kymmeniä tuhansia eläimiä, yli 10 000 eläimen tarhoja paljon. Ja silloin, jos sä mietit ihan matemaattisesti sitä, että sulla on koiran tyyppinen eläin, ja niitä on tuhansia. Jos siellä käydään kaksi kertaa, ajetaan se läpi se tarha, niin mihinkään tämmöiseen niin kuin yksilölliseen hoitoon ei ole mahdollisuutta. Just kun oltiin itse tässä tarhavierailuilla, niin siellä just puhuttiin siitä, että se on enemmän tämmöistä kokonaisvaltaista tarhailua, että tarhojen tarkastelua, eli nähdään ne varjotalot, nähdään, että jos jossain on hirveän hiljasta, ettei ole oikein liikettä, niin sitten sinne mennään katsomaan. Puhuttiin myös siitä, että kun on ollut harvoja naispuolisia työntekijöitä tarhoilla, että miten heissä on semmoista etua, että he vähän niitä eläimiä tarkemmin katsoo, että mies usein vaan hyppää kuulemma siihen trukin päälle ja lähtee miettimään viikonloppua, ja siinä ei kauheasti tule niitä eläimiä edes katsottua, kun sen ajaa läpi. Ja samoin sitten tuolla tarhausasetustyöryhmässä, kun puhutaan ihan näistä, että minkälaisia uudistuksia voidaan tehdä, niin siellä törmätään jatkuvasti just tähän, että kun mietitään samanlaisia uudistuksia, mitä tulee muissa eläintuotantoaloilla, että tarvitaan enemmän virikkeitä, tarvitaan ulkoilua, tarvitaan monipuolista tilaa eläimille, tarvitaan liitoverien seuraa, niin turkisalalla tulee jatkuvasti se vastaus, että tämä on taloudellisesti mahdotonta, koska niitä eläimiä on tuhansia, että ei ole aikaa alkaa vaihtelemaan virikkeitä kaikille.
Nythän ei ole siis
me jatketaan siitä ihan kohta tästä. Marja Tiura kommentoi nopeasti ja sitten me mennään stylistipuheluun. Heitä nopea kommentti.
Tämä on siis mun mielestä tämmöinen keskustelu, että puhutaan, että käydään vilkastaan ja että on kyse siitä, että mistä sukupuolesta on kiinni, että kuinka tarkasti huolehditaan eläimistä, niin eihän tämmöisestä ole kysymys. Siis näillä tarhoilla, joilla on enemmän eläimiä, niin niillä on enemmän työntekijöitä myöskin. Ja mitä tulee näihin virikkeisiin ja erilaisiin uudistuksiin, mitä tehdään tarhoilla, me ollaan aina oltu valmiita keskustelemaan esimerkiksi virikkeistä. Millä tavalla virikkeitä voidaan kehittää ja muuta. Me ollaan laitettu todellakin 750 miljoonaa euroa. 750 000 euroa nyt 3 vuoden aikana tutkimukseen. Me jatkuvasti tutkitaan erilaisia virikkeitä ja miten näitä eläimiä voitaisiin niin kuin vielä paremmin hoitaa ja kehittää tätä alaa. Et siihen keskusteluun me ollaan aina valmiita.
Ja se keskustelu jatkuu vielä tässä, mutta nyt me otamme muotimaailmaan puhelun. Oikein hyvää huomenta, stylisti Pauliina Lindsberg.
No huomenta.
Sinä kuulit tätä kuumentuvaa studiokeskustelua turkiksesta. Olen sen verran selannut naistenlehtiä ja maailmallisia naistenlehtiä, että turkis taitaa nyt olla muotia. Olenko väärässä?
No et ole väärässä, sä oot ihan täysin oikeassa. Ja hämmentävästi siis jopa miesten muotiin on todella vahvasti nyt niin kuin turkit tunkeutuneet, eli siis puuhkia, kaulureita, turkkeja näkyy nyt siis myös miesten catwalkeilla.
Miten tämä turkismuoti menee? Meneekö se jossain aalloissa vai mikä sitä säätelee? Et milloin se on in?
Menee sekin vähän aalloissa, niin kuin kaikki tosiaan välillä on in ja välillä on out. Eli muoti kulkee sykleissä myös ton kanssa. Mutta sanotaan, että turkis on ainakin nyt vielä sellainen niin kuin ylellisyystuote, ja semmoinen, millä siihen esimerkiksi johonkin showhun saa niin kuin näyttävyyttä. Eli sanotaan, että en mä tiedä, onko missään vaiheessa, vaikka se olisi ihan kuin out, niin semmoinen, että sitä ei missään näy. Että kyllä se on semmoinen, mitä hirveän mielellään sinne näytöksiin kyllä laitetaan.
No miten, onko nyt sitten turkiksissa muotia mummon vanha turkki vai nimenomaan juuri muotisuunnittelijan kynästä tehty uusi turkisluomus, vai onko tekoturkilla mitään sijaa tällä kertaa?
Oikeastaan siis kaikki. Musta nykyisin aina kun kysytään mikä on muotia, niin vastaus on kaikki. Mutta on sitten taas semmoinen, millä niin kun aika helposti, kun siis turkis itsessään nyt niin kun vielä ottamatta kantaa, onko se tekoturkista vai ei, niin jos turkis niin kun materiaalina on muotia, niin siihen on aika helppo päästä mukaan sillä, että sä kaivat sen mummon vanhan turkin kaapista tai ostat jonkun tekoturkis kaulurin tai mitä vaan, että siihen on sillä lailla pääsee helposti mukaan, että en mä nyt lähtisi erittelemään, että kummalla tavalla se välttämättä on muotia. Tekoturkiksia näkyy yhä enemmän, mikä on siis hyvä asia, ja on ne on yhtä hyvän näköisiä usein kuin sitten oikeat turkiksetkin, eli siinä mielessä. Molemmat käy.
No miten stylisti suhtautuu turkikseen? Haetko sinä asiakkaalle turkiksia, jos hän haluaa, vai voiko stylistilla olla etiikka niin sanotusti?
Kyllä voi olla, ja mä tiedän myös sun kollegoja, jotka on huomattavan paljon tarkempia tuossa kuin minä. Mä oon aika mustavalkoinen ihminen, mutta toi on hämmentävää, miksi mä en tuossa ole valinnut sellaista linjaa suuntaan taikka toiseen. Eli mä kuuntelen tosi tarkasti mun asiakasta. Jos hän vastustaa turkiksia, niin sit mä en välttämättä edes yritä tuoda mitään niin kuin nahkatuotteita. Tai mä kysyn, että onko se ok, miten suhtaudut näihin. Mä en missään nimessä niitä kenellekään tyrkytä, enkä me niitä hakemalla hae. Mutta niin kuin mä sanoin, että ne on aika näyttävän näköisiä, eli sitten joskus, sit mä joudun oikeasti miettimään, jos mä näen jonkun tosi makeen jonkun turkisasian, mikä on oikeata turkista, niin mä mietin, että missä mä sitä käytän, niin onko se millään lailla niin kuin asiakkaan etiikan mukaista, niin mä menen kyllä enemmän vähän se edellä. Ja tosiaan se, että kyllä mä itse voin käyttää mun vanhaa turkista, enkä koe sitä sitten omalla kohdallani minkäännäköistä niin kuin huonoa omaa tuntua.
Onko meidän studioyleisöllämme Marja Tiuralla tai Salla Tuomivaaralla kysyttävää stylistilta? Marja?
Mä olisin lähinnä kysynyt siitä, että nyt tänä päivänähän tämä turkishan on oikeastaan materiaali muiden materiaalien joukossa. Että sitähän paljon yhdistellään villaan ja erilaisiin pitseihin ja erilaisiin kankaisiin ja muihin materiaaleihin. Eli nyt esimerkiksi Hongkongissa ja Milanossa viimeksi, kun olin messuilla, niin siellä on tämmöisiä unelman kevyitä turkisasusteita ja turkiksia, niin olisin ihan sulta kysynyt, että miten sä koet nämä. Tänä päivänä nämä mummon turkithan on hyvin raskaita. Että voi sanoa, että niskakyyrys kävelee tuolla. Mullakin on pari semmoista vanhaa turkkia. Että nehän on unelman kevyitä nyt. Että voi sanoa, että melkein yhtä kevyt kuin villakangastakki. Että minkälaisia kokemuksia sulla itsellä on niin kuin tästä turkiksesta materiaalina?
Siis ihan samaa mieltä olen kuin sinä, eli se, että kyllähän se on niin kuin, onhan se ihanan tuntusta ja nimenomaan se keveys on siinä kyllä ihan totta niin kuin sanoit. Ja se itse asiassa, mitä sanoit Hongkongista, niin vielä tuosta piti sanoa, että se riippuu tosi paljon, mistä maassa ollaan. Että en ole seurannut tämän keskustella kokonaan siinä, mutta tosiaan just jos mennään tuonne Aasian maihin tai sitten Venäjään, Japaniin sinne päin, niin siellähän siis todella rohkeasti käytetään turkkeja ja siellä ne kuuluu niin kuin normaalin pukeutumiseen, että siellä ei ymmärtääkseni käydä edes näin jotenkin vilkasta keskustelua aiheesta kuin täällä, vaan se on siellä ihan normaalia.
Animalia nostaa kättään, Salla Tuomivaara.
Elikkä totta kai muodissa on aina niin kuin trendinsä ja osin sellaista omalakisuutta, mutta turkisalan julkaisuihin perehtyminen niin tuo kyllä hyvin esiin sen, että miten paljon siellä on ihan selkeää toimintaa taustalla, että ei mitään sattumaa. Eli esimerkiksi jos palaa vuosia taaksepäin turkistalouslehteen suomalaisten turkiskasvattajaliiton lehteä, niin siellä puhutaan siitä, miten turkis oli lähes näkymätön Kiinassa, kunnes aloitettiin valtavat markkinointiponnistukset, ja se näkee sekä suomalaisten, norjalaisten turkiskasvattajien lehdessä, eli sinne on laitettu valtavasti rahaa ja aikaa ja resursseja, on tuotu muotiin turkista. Esimerkiksi suomalainen turkisala on ollut lahjoittamassa turkiksen ensimmäiselle Kiinassa kommunismin vapautumisen jälkeen kruunatulle missille, jotta tuotaisi turkikset muotiin. Ja sitten toinen harha on se, että Aasiassa ei olisi tätä kriittistä keskustelua. Eli toisaalta länsimaat on nimenomaan tuonut pitkälti sen turkismuodin sinne, ja siitä kyllä ihan myös suomalaisen turkisalan lehdissä otetaan myös aika paljon kunnia itselle siitä, että tämä markkinaponnistus on onnistunut. Ja toisaalta sitten esimerkiksi Kiinassa on valtavan iso keskustelu nyt tällä hetkellä eläinten eettisestä käytöstä ja turkiksista. Nuoret on tosi kiinnostuneita, että onko se oikeasti niin paha asia ja voiko niitä käyttää vai ei.
Mutta minä haluan kysyä nyt stylistilta sellaisen asian, että miten, kun Suomihan ei ole sellainen niin kuin perinteinen muotimaa, mutta Ranska, Italia, ranskalaiset, italialaiset naiset ja siis miehetkin kasvavat muotiin eri tavalla kuin me täällä, niin miten näiden perinteisten muotimaiden ihmiset suhtautuvat turkikseen? Onko se eettinen asia vai onko se muotiasia vai onko se asia, jolle ei ole mitään väliä tavallaan?
Nyt kun mä sanon tähän jotain, niin animalia varmaan jotain muuta. Mutta niin kuin mä sanoin, mä puhun siis nyt muodin näkökulmasta tässä. Se on siis lähinnä se on enemmän semmoinen himoittu asia siellä. Siis se turkit on just tässä Italiassa ja Ranskassa, niin niitä niin kuin himoitaan. Se ei ole sitä, mä puhun nyt omien ja kollegoiden ja ulkomaalaisten kollegoiden niin kuin keskustelun pohjalta, mutta tosiaan se, että niitä himoitaan siellä, se ei ole välttämättä niin semmoinen, että sitä ei ajatella, mistä se tulee. Toki siis tämähän on täysin, niin kuin, siis ihmisiä löytyy, Italiasta ja Ranskasta löytyy varmasti turkista vastustajia ja näin, mutta nyt jos todella kärjistetään, niin sitä ei siis ajatella niin siellä, vaan se on enemmän semmoinen himoittu, just nimenomaan luksustuote, mistä sitä näyttävyyttä on, niin kuin sanoin.
Tähän saanko mä sen verran sanoa, että kun kerroit tuossa, että on tämmöinen himoittu luksustuote, joo, niin tämä pitää varmasti paikkansa ja allekirjoitan tämän 100-prosenttisesti. Ja Tuomivaaralle sen verran, että kun kehuit tuossa meidän myyntiponnisteluja Kiinaan, niin kiitoksia. Otan tämä kunnialla vastaan.
Joo, hyvä, että se tunnustetaan.
Me olemme jotakin tehneet aivan oikein.
No, aivan selvästi, että sellaiset maailman osuudet
tällä hetkellä Suomen suurin vientituote Kiinaan. Me mentiin sahatavara ja elektroniikkateollisuuden ohi, eli meidän pitää olla ylpeitä tästä.
Nyt tosin tänä vuonna tuli vähän ongelmia matkaa.
Kun puhutaan tästä niin kuin muotipuolesta, niin esimerkiksi tämä Italia ja Ranska, niin kyllä tänä päivänä nämä on hyvin tarkkoja siitä, että mistä nämä nahkat tulee. Ja meillähän on tämä jäljitettävyys Suomessa tärkeää. Eli esimerkiksi jos ajatellaan kiinalaista supia, niin huutokaupassa kiinalaisen supin, kiinalaisethan tuottaa 15 miljoonaa supia, me suomalaiset 130 000.
Kiinalaisen sehän ei supin, supi on pesukarhu, mutta supikoira.
Kiinalaisen supin hinta huutokaupassa on 40 euroa. Suomen supi on 140 euroa.
Ja ennen kuin mennään enempää suomalaisiin supeihin, minä tiedän, että stylisti Pauliina Lindsbergillä ovat
kiitoksia,
kuvaukset
Pauliina
kesken, joten oikein hyvää päivänjatkoa ja kiitos tästä.
Kiitoksia.
Ja me jatkamme suomalaisista ja kiinalaisista supeista.
No niin, siellä on mielenkiintoinen keskustelu käynnissä.
Tsemppiä kuvauksia sinne.
Kiitoksia.
Hauskoja kuvauksia.
Kiitos.
Eli muistutetaan kuuntelijoita nyt siitä, että minä olen Sari Helin ja tässä meillä on aiheena turkis, kasvatusturkistuotanto. Vantaalla on alkanut tänään maailman suurin turkishuutokauppa ja sen vuoksi täällä on studiossa Turkiseläinten kasvattajien liiton ProFurin toiminnanjohtaja Marja Tiura ja Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara. Ja nyt tuottaja tuolta juuri toi ison pinon kysymyksiä. Otetaanpas tästä ihan ensimmäinen. No niin. Kuuntelija kommentoi näin. Minusta olisi hyvin lyhytnäköistä kieltää turkistarhaus Suomessa. Täällä tarhausta kuitenkin valvotaan hyvin, niin kauan kuin on kuluttajia, jotka haluavat turkiksia, joku niitä myös tuottaa. Parempi, että tuotanto on täällä kuin muualla, vaikka sitä vastustankin. Animalian Salla Tuomivaara, ole hyvä.
Totta, joka tämä Kiina-kortti on semmoinen, joka varmaan useimmin nykyisin tässä turkistarhauskeskustelussa vilahtaa. Sitä voi lähestyä niin kuin muutamalta eri näkökulmalta. Ensimmäinen on tietenkin se peruskysymys, että jos me koetaan, että jokin toimintatapa, tuotantotapa on epäeettinen ja sitä ei ole hyväksyttävää harjoittaa, niin ajatellaanko me yleisesti, että sitä kannattaisi kumminkin harjoittaa meillä, vaikka lapsityövoiman käyttöä tai vastaavaa, jotta sitä ei tapahtuisi niissä maissa, missä ei ole senkään vertaa työlainsäädäntöä ja valvontaa. Vai ajatellaanko me, että se pitää kieltää, jotta saadaan aikaan globaali trendi, jossa pikkuhiljaa tästä luovutaan. Sitten toisaalta pitäisi nostaa esiin se, että tosiaan Kiinan turkistarhaus on hyvin pitkälti pohjoismaisten ponnistusten ansiota. Eli pohjoismaiset tarhaajat, kuten Marjakin tässä kertoo, vierailee siellä jatkuvasti. Sinne on viety tietotaitoa. Siitä kiinalaiset turkistarhaajat itse sanoo, että heillä on hyvät tarhat, koska ne on tehty suomalaisen tietotaidon mukaan. He on jopa käyttänyt tämmöistä kommenttia, että valvontaa ei tarvita, koska heillä on niin hyvä esikuva.
Mutta omistavatko suomalaiset näitä kiinalaisia tarhoja?
Eivät omista tällä hetkellä. Suomalaiset omistaa tällä hetkellä jonkin verran tarhoja esimerkiksi Virossa, mutta eivät omista Kiinassa. Mutta sinne on viety siitoseläimiä, vaikka tällä hetkellä tätä toimintaa sitten virallisesti kritisoidaan.
Suomalaisethan tekee sen takia kiinalaisten kanssa yhteistyötä, että me halutaan nimenomaan tukea tätä eläinten hyvinvointia siellä. Ja riippumatta siitä, että minkälaiset niin kuin markkinat Suomella on ja miten me omia vientiponnistuksia niin kuin eteenpäin viedään ja kehitetään omaa teknologiaa.
Annetaan Sallan
niin mä haluan joka tapauksessa sanoa, että Kiinassa tuotanto kehittyy.
Kyllä, tästä
ja menee eteenpäin. Että se ei ole suinkaan niin kuin suomalaisesta effortista valitettavasti ollut kiinni, että kiinalainen tuotanto lisääntyy. Me halutaan tukea kiinalaisia tässä eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Salla.
Nimenomaan.
Koska no, molemmista se on molemmista otetaan kyllä turkisalalla paljon kunniaa ja se onkin ihan oikein sekä siitä, että turkistarhaus on kasvanut, että siitä, että ne käytännöt on hyvin lähellä suomalaisia. Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka on käynyt sekä suomalaisilla turkistarhoilla että kiinalaisilla turkistarhoilla. Ja useimmat sanoo sitä, että ne tarhat on hyvin samantyyppisiä. Että siinä perustarhauksessa ei juurikaan ole eroja. Oikeastaan tämä yksi kuuluisimpia turkistarhojen kuvaajia, sveitsiläinen jo vanha mies Maa Krissi, joka aikoinaan kuvasi suomalaiset turkistarhat. Ja sittenkin näitä kuuluisia videoita kiinalaisilta turkistarhoilta, niin vaikka Kiinasta on saatu näitä muutamia aivan pöyristyttäviä elävältä nylkemisvideoita turkiseläimistä, niin ja se on tietenkin tuomittavaa ja Kiinassa varmasti tapahtuu enemmän sellaisia asioita, joita Suomessa ei pääsisi tapahtumaan, niin se perusarki turkistarhalla, että miten niitä eläimiä tuotetaan, niin se on hyvin samannäköistä. Ja Maa Krissi totesi näistä uusimmista videoista, joita Suomessa on kuvattu, että hän ei ole koskaan kiinalaisilla turkistarhoilla nähnyt yhtä huonokuntoisia eläimiä kuin näillä suomalaisilla videoilla näkyy. Ei, hän ei voi sanoa, että niitä ei olisi, mutta niillä vierailuilla, kun hän on käynyt, niin ei ole näkynyt yhtä huonokuntoisia. Eli Kiinassa 2 vuotta asuneena, niin en kiistä, että Kiinassa ei olisi eläinsoluongelmia, mutta aivan kuten Marja tässä sanoi, niin ero on yhä pienempi. Et Kiinahan on myös kansainvälisen turkistuottajajärjestön jäsen, kuten Suomikin on, ja siellä kovasti korostetaan jatkuvasti sitä kiinalaista
ensinnäkin
laatutyötä ja hyvinvointityötä.
Tähän sen verran sanottuna, että ei kai nyt kukaan oikeasti kuulijoista niin kuin rinnasta suomalaista turkistarhausta ja kiinalaista turkistarhausta toisiinsa. Kyllähän meillä Suomessa, meillä on omat laboratoriot, meillä on omat eläinlääkärit, omat auditoijat, jotka kiertää näitä tiloja. Me tutkitaan näitä turkiseläinsairauksia. Meillä on sertifiointijärjestelmä, joka on läpinäkyvä, se on avoin, me pystytään jäljittämään jokainen nahka tilalle saakka. Millä tilalla ne nahkat on tuotettu?
No kyllä,
esimerkiksi Kiinassa ei ole minkäännäköistä, jos verrataan esimerkiksi lainsäädäntöä Kiinassa ja Suomessa, niin kyllähän siinä on hupaero. Ei kai nyt kukaan sentään ajattele, että me ollaan samalla tasolla lainsäädännössä. Kyllähän meillä on paljon tiukempi lainsäädäntö tuotantoeläinten pitämiseksi Suomessa. Sitten tämä sertifiointijärjestelmä on meillä vielä tiukempi kuin tämä suomalainen lainsäädäntö, joka menee yli tämän lainsäädännön nimenomaan eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi Kiinassahan ei rokoteta eläimiä penikkataudin varalta. Meillä rokotetaan. Meillä on oma laboratorio, me tuodaan omaa rokotetta, ostetaan suoraan Hollannista. Ja sen kautta halutaan taata, että tämä penikkatautiepidemia ei pääse Suomessa valloilleen. Ja meillä ei ole. Meillä on yhdellä tilalla yksi eläin sairastunut penikkatautiin.
Kyllä.
Kyllä täytyy sanoa, että ei niin kuin, nyt täytyy Tuomivaaralle kyllä suoraan sanoa, että ei voi samassa lauseessa kyllä nyt puhua, kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista. Kyllä meillä niin kuin Suomessa, mä olen nyt vuoden ollut tässä nykyisessä tehtävässä, ja meillä on omasta takaa 3 eläinlääkäriä, auditoijat ja laboratoriot, jotka tutkii eläinsairauksia. Että kyllä tämä oli ihan omaa luokkaansa.
Ja kyllä toinen näkökulma, joka on sitten tosi keskeinen, on se, jonka kuulee sekä aivan jopa melkein samoin lauseen kiinalaisilta eläinsuojelijoilta, että suomalaiselta turkisalalta on se, että se mikä määrää kulutetaanko Kiinassa turkista on länsimaiset catwalkit. Niin kauan kuin länsimaisilla catwalkilla näkyy turkista, niin kiinalainen kuluttaja, joka haluaa tänä päivänä, kun on ne kulutusmahdollisuudet, on mahdollista ostaa samoja asioita kuin länsimaiset ihmiset ostavat, niin silloin halutaan turkista. Ja kiinalaiset eläinsuojelijat sanoivat, että isoin asia, positiivisen asia, mitä heille voi tapahtua, on se, että länsimaissa yhä useammat maat ja yhä useammat muodinsuunnittelijat sanoo ei turkiksille, koska sen jälkeen kiinalainen kuluttaja on hyvin tällä hetkellä tarkka siitä, että he haluaa olla hyvin niin kuin länsimaisen kaltaisia, että jos länsimaista näkyy semmoista niin kuin asennetta, että turkisten käyttö on jotenkin brutaalia ja epäeettistä, niin silloin kiinalainenkaan kuluttaja ei halua ostaa sitä turkista. Ja tällä hetkellähän on esimerkiksi tapahtunut nyt kiinnostava ilmiö, että kiinalaisten ostointohan tänä talvena nyt on yhtäkkiä romahtanut. Viime vuosi sitten vielä meillä oli huippuhintoja turkishuutokaupoissa ja nyt sitten Kööpenhaminassa esimerkiksi tämän vuoden alussa niihin hinnat romahti jopa noin 50% vuoden takaisesta. Ja syynä on nimenomaan kiinalaisten vähentynyt ostointo. Siellä voi olla taustalla esimerkiksi korruption kitkemiseen liittyvät toimet tämän uuden hallinnon toimesta. Kiinan yhteiskunta on aina vaikea
ennustaa. Nyt tässä on unohtunut tuomivaralta yksi tärkeä tekijä, mikä vaikutti tähän Kiinan kysyntään hyvin pitkälti. Ja se on sääolosuhteet. Aivan sama niin kuin täällä. On ollut erittäin leuto talvi, mikä vaikuttaa suoraan turkisten kysyntään myöskin. Se on yksi kaikkein tärkein tekijä ollut tässä kokonaisuudessa. Toki Kiinassa on myöskin tämä korruption vastainen kampanja, mikä täytyy nyt samaa hengenvetoa todeta, että eihän tämä ole mikään uusi asia. Tämä on ollut jo vähän aikaa siellä käynnissä ja tulee jatkumaan
mutta
edelleen.
Mutta nyt me tullaan pois Kiinasta. Me olemme puhuneet tarpeeksi Kiinasta.
Laskeudutaan Suomeen.
Tullaan Eurooppaan. Kumpi haluaa esittää minuutissa lyhyen katsauksen siitä, missä maissa tarhataan, mitä tarhataan? Salla siellä nostaa kätensä. Ja niin kuin tämä Euroopan tilanne. Miten Euroopassa turkistarhataan tällä hetkellä?
No, voisin siterata ensin lyhyesti turkistalouslehteä ja liiton puheenjohtaja Kenneth Ingmania, joka totesi, että Euroopassa turkisalan tilanne on yhä hyvin hankala. Ja tällä tietenkin turkisala tarkoittaa sitä, että kieltoja on yhä useammassa maassa. Suomalaisena eläinsuojelijana turkisalan globaalit kokoukset ovat jännittäviä, koska yleensä kumminkin me ollaan jokseenkin siellä niin kuin hyvien maiden joukossa eläinsuojeluasioissa. Mutta turkisalan kokoukset on sellaisia, että kaikki muut maat kertovat, että meillä on nyt nämä lajit kielletty, meillä on tällainen lakialoite, meillä tämä muotiviikko irtisanoutu turkisten käytöstä, meillä mielipidemittauksissa 80% ihmisistä vastustaa turkista ja sitten tulee meidän suomalaisten vuoroja ja meillä on se harvinainen tilanne, eli Euroopassa lähinnä Suomi ja Puola on tämmöisiä merkittäviä isoja tarhaajamaita, joissa ei ole esimerkiksi mitään lajeja kielletty. Eli supikoiraa nimenomaan tarhataan lähinnä Suomessa, Puolassa, Kiinassa, jonkin verran Venäjällä. Tällaisessa joukossa me ollaan.
Ja Tanska on, eikö Tanskakin ole merkittävä minkin?
Kyllä, eli Tanska ja Kiina kilpailee minkin maailman herruudesta aika tasavahvoina, mutta Tanska on kieltänyt kaikkien muiden lajien tarhauksen. Ja siirtymäajalla tosin, mutta kielletty muut. Ja erittäin voimakasta yhteiskunnallista keskustelua minkkikielosta, niin kuin turkistalouslehdessäkin huolestuneena tuodaan usein esille. Ja sitten tosiaan Puolassa tarhataan edelleen supikoiraa, kuten Suomessakin. Ruotsissa tarhataan jonkin verran minkkiä. Alun perin esimerkiksi Sagafursin omisti Pohjoismaat yhdessä, mutta nykyisin sen omistaa vain Suomi. Suomi on ainoa maa, jossa tarhataan enää kaikkea. Norjassa on sallittua tarhata vaan kettua ja minkkiä, ei mitään muuta. Ruotsissa ketun tarhaus käytäntöjä kiristettiin niin paljon, että se lakkasi kokonaan. Ruotsissa tarhataan vaan minkkiä. Suomessa siis voi käytännössä tarhata mitä vaan. Et meillä on soopelia, meillä on hilleriä, meillä on tosiaan supikoiraa, tsintsilaa voisi alkaa tarhata, voisi tarhata.
Missä meillä hilleriä tarhataan?
Pieniä määriä on vielä.
En ole kyllä nyt kuullut, tämä on kyllä virheellistä tietoa.
Kyllä oli ainakin
meillä on Suomen, sitä paitsi tässä on nyt aivan täysin virheellinen käsite. Se tarhattu supi, mikä meillä on, se on Suomen supi. Sillä ei ole mitään tekemistä supikoiran kanssa.
No, tässä se on kyllä ihan laissa,
ero, mikä kannattaa niin kuin pitää mielessä.
Se on ihan laissa
supikoira. Kommentilla kommentoida tätä Euroopan tilannetta. Ensinnäkin mun täytyy sen verran tässä nyt alkuun todeta, että mä en tiedä, missä kokouksissa sä oot Salla ollut läsnä, koska mä itse istun EFPA-hallituksessa, eli European Fur Breeders Associationin hallituksessa, ja meillä käydään aika tarkasti tämä eurooppalainen maatilanne läpi. Ja mä väitän aika hyvin tietäväni tämän eurooppalaisen tarhaustilanteen. Ja Euroopassa on tarhaaminen lisääntynyt jatkuvasti. Eli 52% koko maailman tuotannosta tuotetaan tällä hetkellä Euroopan alueella. Ruotsissa tarhaus on lisääntynyt. Siellä on uusia tarhoja tullut markkinoille. Ja
kyllä,
uusia tarhoja syntyy jatkuvasti.
Kuten hyvin tiedät.
Ja Norjassa se on toiseksi suurin ketun tarhaaja, ketun tuottaja tällä hetkellä Norja. Hollannissa on vuoteen 2024 siirtymäaika. Siirtä huolimatta Hollantiin syntyy koko ajan uusia tarhoja. siellä tarhataan minkkitarhoja, tulee jatkuvasti lisää. Eli kyllä tilanne on niin kuin Euroopassa täysin päinvastainen. Et jos ajatellaan vuodesta 1995 vuoteen 2000...
Hollanti on siis lailla kieltänyt kaiken turkistarhauksen, että vaikka
joo,
marja tuokin
esiin. Lisääntyy tarhat koko ajan.
Kyllä, he on menossa
siis
oikeuteen
siitä. Siis sehän on perustuslakituomioistuimessa tämä asia parasta aikaa Hollannissa.
Ei voi tämä puhua päällekin, oma kuuntelija ei pysty keskittymään.
Jos mä saan sen verran jatkaa vielä tähän loppuun, että... Et todellakin, niin kun katsotaan tätä niin kun Euroopan tilannetta, niin turkistarhaus Euroopassa lisääntyy koko ajan. Et jos ajatellaan, että meillä on 40 miljoonaa minkkiä tuotetaan Euroopassa ja 2 miljoonaa kettua. Ja koko maailmassa tuotetaan 73 miljoonaa minkkiä tällä hetkellä ja 7 miljoonaa kettua. Eurooppa on erittäin suuri tekijä turkisalalla ja tulee olemaan sitä tulevaisuudessakin. Ja pidän tärkeänä, että tätä eurooppalaista tuotantoa kehitetään.
Minkälainen tekijä turkistarha on ympäristön kuormittajana, Salla?
No, ympäristönormeja on parannettu, mutta kyllähän turkistarhat edelleen kuormittaa ympäristöä. Ehkä keskeisin tapa arvioida sitä on lopputuotteen elinkaarianalyysi ja se, että kuinka paljon se tuottaa ilmastopäästöjä. Ja näitä on tehty eri maissa, näitä elinkaarianalyysejä, ilmastopäästöanalyysejä. Ja tiedän, että marja tulee esimerkiksi vetoamaan siihen, että niin kutsuttua roskakalaa, eli kalaa Itämerestä pyydetään ja syötetään turkiseläimille, mutta tästä huolimatta niin on todettu, että aidon turkiksen hiilijalanjälki, ympäristökuorma on vielä paljon suurempi kuin keinoturkiksella, jota sitäkin pidetään hyvin ympäristöystävällisenä tuotteena, puhumattakaan sitten perustoppatakki-tyyppisistä tekstiilituotteista. Eli useammassa maassahan muun muassa kuluttajaviranomaiset ja mainontaa valvovat viranomaiset on kieltänyt turkiksen mainostamisen tämmöisenä ekologisena vaihtoehtona, koska sen ympäristöjalanjälki on tosi kova.
Maria.
Itse asiassa, kun puhutaan niin kuin tämmöisen, sanotaan nyt vaikka pitkän minkkiturkin hiilijalanjäljestä, ja siitä, että mikä sen hiilijalanjälki todellisuudessa on, niin se on mitätön. Se on yhtä suuri kuin täältä ajetaan Lahteen autolla ja tullaan takaisin Helsinkiin. Se on oikeasti mitattu se, kuinka suuri
kyllä,
se on.
Nimenomaan.
Eli se on hyvin mitätön. Ja toinen asia, mikä on tietysti iso kysymys meillä ollut, on tämä fosforipitoinen lanta. Mutta tämä fosforipitoinen lanta on myöskin erittäin kysyttyä. Eli esimerkiksi perunantuottajat käyttää sitä mielellään. Että voi sanoa, että tulevaisuudessahan on sanottu, että mistä tulee meillä olemaan maailmassa suuri puute on vedestä ja fosforista. Että mä uskon, että tämä lantakysymys tullaan meillä myöskin ratkaisemaan. Mutta mehän tehdään muun muassa biodiiseliä. Eli voi sanoa näin, että koko oikeastaan, kun me mietitään, että me tehdään jätteestä luksustuote, me käytetään teurassivutuotteita, me käytetään roskakalaa Itämerestä, me käytetään rehuviljaa, ja sitten lopputuotteena on suomalainen huippuinnovaatio, joka me myydään tuonne maailmanmarkkinoille. Tämä on se koko kierto. Ja me tehdään parasta aikaa nyt ihan sen verran tiedoksi. Me ollaan aloitettu nyt ja tehdään kesäkuun loppuun mennessä tulevaisuuden tutkijoiden kanssa tämmöinen turkisalan tulevaisuushanke vuoteen 2050. Eli me halutaan itse alana vielä entistä enemmän miettiä tätä kokonaisuutta, eli koko tätä biopuolta. Että miten me niin kuin tässä biopuolessa vielä kehitytään turkisala entistä enemmän. Me halutaan olla edelläkävijöitä teknologian kehityksessä.
Niin, missä Salla Tuomivaara turkisala on vuonna 2025? Mikä on sinun visiosi, missä ollaan?
No varmaan eurooppalaiset maakohtaiset kiellot tulee lisääntyä. Niitä on tullut nyt 1-2 maata vuodessa yleensä, jossa on kielletty turkiseläinten tarhaus tai sitten osalajeista on kielletty. Eli varmasti yhä enemmän painopiste on idässä, kuten se nyt on ollut, että lähinnä Puola, Kiina. Mutta Puolassakin on tehty jo ensimmäiset turkistarhauksen kieltoon tähtäävät aloitteet. Ja Kiinassa mä luulen, että tullaan sitten aikanaan ottamaan nopeammin niitä askelia. Ei varmaan kiellä yhtä nopeasti kuin Euroopassa, mutta varmaan Aasia on se alue, että nyt juuri kun Kiinassa on ollut ongelmia, niin uusimmassa turkistalouslehdessä siellä mietitään, että pystyttäisikö lähteä eteläisempään Aasiaan lisäämään kysyntää. Että tämähän on ollut turkisalan yksi jännittävä vastaus siihen, että turkisia pidetään kumminkin globaalisti niin kuin eettisesti ongelmallisena tuotteena, niin yhä enemmän on muokattu just nimenomaan tämmöisiä ei-lämmittävyyteen pohjautuvia tuotteita, vaan turkista tekoturkiksen näköisenä, pienenä, jopa huonekaluihin lisättynä tuotteena ja muuta. Ja siellä mietitään, että saataisiko tämmöistä kevyttä tekoturkiksen näköistä muokattua materiaalia, niin sitten kasvatettua sen kysyntää Etelä-Aasiassa, kun Kiinassakin näyttää jo vähän huonommalta.
Minulla on tässä molemmille kuuntelijakysymys. Kysyn mummelin kysymyksen Animalialle. Ettekö te eläinaktivistis voisi vaihtaa itsenne vanhusaktivisteiksi ja alkaa vaatia vanhuksille inhimillisiä oloja? Turkistarhaus ei ole synti, se on suuri työllistäjä, ei ole muuttamassa ulkomaille, kuten monet teolliset työpaikat. Mitä haluat kommentoida mummelille?
No ensinnäkin se taitaa vähän olla muuttamassa ulkomaille, koska suomalaiset on tosiaan ostanut Virosta ja kartoittanut tilannetta myös Venäjällä, koska varmaan pelätään just tätä eurooppalaista tarhauskieltojen leviämistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöinen empaattinen asenne kanssa olentoihin on sellainen, missä puhutaan tavallaan aina sekä ihmisten että muiden eläinten puolesta. Että kyllä varmaan ainakin oma tuntemukseni eläinaktivisteista on se, että siellä on keskimääräistä enemmän semmoisia ihmisiä, jotka on mukana jossain myös sosiaalipuolen vapaaehtoistyössä tai on valinnut ammatikseen sellaisen, missä autetaan muita ihmisiä. Mutta myöskään sillä tavalla en aseta ihmisiä ja muita eläimiä vastakkain, että se olisi jollain tavalla toisilta pois. Eli mä kyllä näen, että se jatkuvasti vie meidän yhteiskuntaa eteenpäin, mikäli me puhutaan siitä, että tuntevia olentoja ei voi käyttää hyväksi, niille ei voi aiheuttaa väkivaltaa. Eli mun mielestä sen tyyppiset asenteet, mitä Suomessa harjoitetaan yhä turkistarhausta kohtaan, se, että hyväksytään turkiseläinten hyväksikäyttö, niin siinä on taustalla se peruslogiikka, että jos joku on tarpeeksi heikko, niin sen intresseistä ei tarvitse välittää lainkaan.
Tässä ihan sen verran kommenttina, että tässä mummu esitti erittäin hyvän kommentin ja erittäin hyvän kysymyksen. Turkisala on todellakin ainoa ala, jossa kiinalaiset ei ole pystynyt meitä peittoamaan. Ja tämä perustuu juuri tähän eläinten hyvinvointiin, korkeaseen laatuun ja tähän korkealaatuiseen turkikseen, mitä me tuotetaan täällä Suomessa. Ja mitä tulee turkisalan tulevaisuuteen Euroopassa, niin Eurooppa tulee olemaan turkisalalla erittäin suuri tekijä tulevaisuudessa. Meillä tuotanto tulee lisääntymään, teknologia kehittyy, innovaatiot kehittyy tällä alalla. Ja syy, minkä takia eurooppalainen turkistuotanto tulee olemaan korkealla, on juuri se, että meillä satsataan eläinten hyvinvointiin. Ja satsataan tähän turkisten korkeaan laatuun, jossa Kiina ei koskaan tule meidän kanssa pärjäämään. Mutta nimittäin muutenhan tämä tilanne olisi toisen kaltainen. Minkä takia meille tullaan tänne ostamaan näitä korkealaatuisia turkiksia? Juuri siitä syystä, että meillä eläinten hyvinvointi, koko tämä sertifiointijärjestelmä ja läpinäkyvyys on aivan omaa luokkaansa. Ja sitten vielä haluan lisätä sen, että näillä tuloilla, mitä turkisala tuo suomalaiseen yhteiskuntaan, me ylläpidetään monta vanhainkotia, monta päiväkotia ja huolehditaan tämän hyvinvointivaltion tulevaisuudesta omalta osaltamme. Ja me mielellämme ollaan tällä alalla näissä talkoissa mukana.
Se on aikamoista, mielellämme. Lyhyt kommentti Animalia.
Se on aikamoista toiveajattelua, että Euroopassa turkistuotanto vain kasvaa, koska sitä tosiaan joka vuosi rajoitetaan yhä enemmän. Ja vielä tästä turkistarhauksen siirtymisestä.
Hei, mä haluan nyt kysyä tästä rajoittamisesta.
Saanko mä nyt
puhua? Animalia puhuu nyt.
Niin, no esimerkiksi Hollanti, jota on nyt sitten paljon harmiteltu turkisalalla, koska se on ollut yksi maailman suurimpia turkistarhaajamaita.
Mutta eihän se on loppunut Hollannista.
Siellä on siirtymäaika yleensä, kuten meidänkin lakialoitteessa, niin nimenomaan halutaan pitää ihmisistäkin huolta.
Mutta
ei mitään
vielä se Hollannin keissi.
Se on ihan parlamentti hyväksynyt sen, vaikka
joo,
siitä
sitä ei ole vahvistettu koskaan.
Joo, no, mutta se on hyvä, että sä olet optimisti, se on varmaan sun alalla hyvä, mutta aika ikävältähän tämä kokonaistilanne näyttää. Mutta siitä Kiinaan siirtymisestä, jos saan nyt puhua oman puheenvuoroni loppuun, niin turkistarhaushan siis on jo siirtynyt Kiinaan. Eli Kiina on vuodesta toiseen vaihdellen ollut Suomen kanssa maailman suurin ketun tuottaja. Välillä se on Suomi, välillä se on Kiina ja minkeissä välillä Tanska, välillä Kiina. Eli ei ole mitään sellaista tulevaisuutta, jossa turkistarhaus menee Kiinaan, vaan Kiina on maailman suurin yksittäinen tarhaajavaltio.
Minä lupasin molemmille tämän kuuntelijakysymyksen ja mummo kysyi siis Animalialta, voisiko Animalia huolehtia mieluummin vanhuksista. Jussi haluaa kommentoida näin, että myös Pohjois-Koreassa on varmasti paikkakuntia, jotka saavat tuloja vankileirien ylläpidosta. Pitäisikö näitäkin ylläpitää työllisyyden nimissä? Ja tämä kysymys on siis turkisalalle. Mitä haluat kommentoida tähän?
No, tämä on nyt aika kaukaa kyllä haettu, tämä rinnastus, vankileirit ja turkisala, taidanpa jättää tuohon kysymykseen vastaamatta. Enpä oleta, että kysyjä välttämättä on mitään vastausta tuohon kysymykseen halunnut. Musta se on aika kaukaa haettu rinnastus.
Se on aika olennainen kysymys, kun ajattelee, että puolustellaan rahalla tätä bisnestä. Et Suomi on kumminkin, vaikka meillä on sosiaalisia ongelmia ja meidän pitäisi pitää vielä paremmin huolta heikoimmista meidän yhteiskunnassa, niin kyllä me ollaan yksi maailman vauraimmista valtioista. Ja se, että meillä on 960 turkistarhaa, niin se ei ole sellainen asia, jota me ei siirtymäajalla, esimerkiksi 10 vuoden siirtymäajalla vanhenevia, kuten itsekin totesit, on siirtynyt paljon eläkkeelle turkistarhaajia, niin saataisiin hoidettua. Meillä on maa, joka kykenee maksamaan tällaisesta, etenkin jos me halutaan jotain luomubrändiä, kestävää brändiä luoda Suomelle, että meillä luonnosta pidetään huolta, ollaan eettisesti korkeatasoinen maa, niin sinne ei kerta kaikkiaan sovi turkistarhaus. Voin sanoa, että vierailin tässä esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa pari viikkoa sitten, ja he tiesivät, että Suomessa on turkistarhaus, mutta mä kerroin, että meillä on edelleen kettujen tarhausta. He olivat aivan järkyttyneitä, että heillä on naapurimaa, jossa sallitaan edelleen kettujen pitäminen turkistarhoilla.
Suomalainen turkistarhaus ylläpitää hyvin vahvasti suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, ja me halutaan olla näissä talkoissa mukana. Mutta meille kaikkein tärkein asia on eläinten hyvinvointi. Ja tähän eläinten hyvinvointiin meillä on satsattu, ja tulevaisuudessakin tullaan satsaamaan. Se on aivan keskiössä. Se on myöskin meidän budjetissa aina ensimmäinen asia, kun me lähdetään miettimään seuraavan vuoden satsauksia. On tutkimus ja eläinten hyvinvointipuoli. Ja sen takia nimenomaan suomalaiset turkikset on maailmalla haluttuja, koska ne on tuotettu hyvissä olosuhteissa. Eläimistä kannetaan meillä vastuuta, niistä huolehditaan. Meillä on omat eläinlääkärijärjestelmät, omat laboratoriot. Me todella niin kuin halutaan satsata tähän eläinten hyvinvointiin.
Eläinsuojelutarkastuksilla.
Ja tämä on elinkeino muiden elinkeinojen joukossa. Maatalouselinkeino.
Aika monet näkee sen vähän erilaisena kuin monet muut kunnialliset elinkeinot.
80% suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että suomalainen turkistarhaus saa jatkua Suomessa, sitä tulee kehittää elinkeinona ja siihen tulee satsata.
Siinä vähän
se on pieni vähemmistö, joka on toista mieltä.
Kyllä, meillä on tämmöinen kansallinen häpeäpilkku, että samalla tavalla kuin Espanjasta löytyy edelleen paljon härkätaisteluiden kannatusta, siellä on totuttu miettimään sitä ihan normaalina toimintana ulkomailla harvoin, niin nähdään, mutta että semmoisessa maassa, jossa on laajasti totuttu johonkin tämän tyyppiseen toimintaan, niin sitten kansan keskuudessa se hyväksyntä voi tosiaan olla sitten yllättävän laajaa. Et toki näissä kysymystavoissa aina vähän vaikuttaa se, että kysytäänkö ihmisiltä millä tavalla se hyväksyntä sille alalle.
Ihan loppuun kuuntelijan ajatus. Ihannetilanteessahan turkikset haetaan ampumalla metsästä. Molemmat saatte ihan lyhyen puheenvuoron vielä, Maria.
No varmasti sekä että. Tänään alkanut huutokauppa osoittaa sen, että myöskin näitä villiturkiksia myydään huutokaupoissa. Ja kyllä meille jonkin verran Vantaalle myöskin tulee myyntiin ihan kotimaisten metsästäjien metsästämiä turkiksia. Sekä että.
Parempi se olisi kuin turkistarhat, mutta tietenkin ihannetilanteessa, kuten Suomessa jo pitkälti tapahtuukin, ihmiset valitsee sen tekoturkin, mikä on eettisesti kestävämpi. Että kyllä se on aika sietämätön ajatus, että mä mietin sitä, että tämmöisellä vantaalaisella turkishuutokaupassa myydään tavallisenakin vuonna yli 3 miljoonan älykkään kiinnostavan olennon nahka, joka on yleensä saanut elää vaan pienen poikasvaiheen, noin 6 kuukautta, puoli vuotta tarhalla. Eli mun mielestä kysymys on eettisesti täysin kestämättömästä elinkeinosta. Vielä tuohon hyvinvointiin on pakko sanoa se, että turkistarhaustyöryhmässä, missä mietitään tätä asetusmuutosta, niin joka ikinen kerta, kun siellä esitetään jotain parannusta, niin alan kommentti on se, että se maksaa, joten sitä ei voi
tehdä.
Tämä
ei todellakaan pidä paikkaansa.
Minä olen siellä, sinä et ole.
Tulee aika yksilväisiä näkemyksiä tässä, että täytyy nyt heti korjata, ettei vaan kuuntele.